Για ένα ακόμη από τα σχέδια, είπαμε πριν για το σχέδιο της διαχείρισης του προσφυγικού, χθες είχαμε την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως κατά του καπνίσματος. Ενός ακόμη σχεδίου, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Η διαφορά, αν μπορεί κάποιος να βρει τη διαφορά, είναι ότι υπάρχει συνολικά και σαν κυβέρνηση, αλλά θα έλεγα και σαν κοινωνία, με το μεσοδιάστημα των 10 και περίπου ετών που έχουμε μεσολαβήσει από τη θεσμοθέτηση, νομοθέτηση του αντικαπνιστικού, του πρώτου αντικαπνιστικού νόμου, έχει καλλιεργηθεί παραπάνω, ας το πω έτσι, η κουλτούρα όχι εναντίον των καπνιστών, αλλά εναντίον του καπνίζει. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που διατυπώθηκε χθες. Το πρόβλημα μας δεν είναι ο καπνιστής, το πρόβλημα μας είναι ο καπνός που προέρχεται από τον καπνιστή. Δικαίωμα έχει ο καπνιστής να καπνίζει, δεν έχει δικαίωμα εναντίον του μη καπνιστή. Αυτό είναι, και ο καπνός του στρέφεται εναντίον του μη καπνιστή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τις πτυχές του, αλλά κυρίως γιατί από σχέδια έχουμε, η αλήθεια είναι ότι. Το ίδιο ισχύει και για τους νόμους. Είμαστε πλούσιοι και από σχέδια και από νόμους, κυρίως για την πρακτική εφαρμογή και το κατά πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε για αλλαγή του κλίματος. Θα συζητήσουμε με τον γνωστό γιατρό, τον προερχόμενο από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λιμπούλ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα σε όσους μας ακούν.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την καταρχήν ερώτηση. Σε σχέση με την παρουσίαση την χθεσινή, παρουσία και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του σχεδίου δηλαδή δράσης κατά του καπνίσματος, σε τι διαφέρει, ας το ξεκινήσω από εκεί, σε σχέση με το 2009?
Σε τι διαφέρει το σχέδιο και η παρουσίαση?
Και το σχέδιο αλλά και η πρόθεση, αν θέλετε, γιατί πρόθεση είχαν και το 2009.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφέρει σε κάτι. Ενδεχομένως να υπάρχει αυτή τη φορά περισσότερη αποφασιστικότητα από τη μια, από την πλευρά των αρχών, για εφαρμογή των νόμων, αλλά από ό,τι είδα τα πρόστιμα, ας πούμε, που είναι ένας τρόπος να επιβάλλεις τις διατάξεις του νόμου, τα πρόστιμα δεν είναι διαφορετικά. Έχουν μείνει τα ίδια. Ελπίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διάθεση, αποφασιστικότητα για μια καλύτερη συγκρότηση των ελεγκτικών οργάνων και των μηχανισμών που θα επιβάλλουν αυτό το νόμο. Και λέω επιβάλλουν γιατί, όπως έχουμε πει και σε συζητήσεις και προηγούμενες κλπ., δυστυχώς αρχίζουν τα πράγματα με μια επιβολή, με τη δημιουργία ενός φόβου για το πιθανό πρόστιμο κτλ. Και σιγά σιγά περνάμε και στο στάδιο της συνειδητοποίησης. Ξέρετε τι θέλω να πω? Εγώ πιστεύω ότι η συνειδητοποίηση έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και ο πιο φανατικός καπνιστής δεν είναι μη γνώστης του ότι το τσιγάρο τον βλάπτει. Δεν υπάρχει κανείς, είναι αστείο πια να υποστηρίζουμε ότι το τσιγάρο είναι κάτι που δεν μας βλάπτει, ή πολλοί λένε υπάρχουν άλλα που μας βλάπτουν περισσότερο, άρα αν διαλέξουμε κάτι λιγότερο κακό. Δεν ισχύουν αυτά. Πράγματι το τσιγάρο έχει βρεθεί σήμερα από άποψη, δηλαδή υγειονομική, ότι βλάπτει σε πολλούς παράγοντες. Δεν κάνει μόνο καρκίνο του πνεύμονα που λένε πολλοί, γιατί λένε μόλις τους πεις, λένε εγώ αν πάθω καρκίνο θα φύγω γρήγορα να τελειώνει το θέμα.
Μας αρέσει εδώ να συμψηφίζουμε πράγματα προκειμένου να απαλλαχθούμε από την ευθύνη.
Είναι πολύ
το ίδιο πράγμα είναι και με το σύνολο του αντικαπνιστικού. Δηλαδή, τα λύσαμε όλα σε αυτή τη χώρα, πιάσαμε τώρα το τσιγάρο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, το έχω ακούσει ως επιχείρημα από πάρα πολύ κόσμο, το οποίο ως άκουσμα είναι εύλογο, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από την αφετηρία ότι του συμψηφισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο.
Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορείς πραγματικά να πεις ότι επειδή έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα κακά, μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό που ενδεχομένως είναι πιο εύκολο, τουλάχιστον έχει πιο ευήκο αότα σε σημαντικές μερίδες του πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι. Είναι πολύ σημαντικό νέος να συνειδητοποιήσει το θέμα αυτό, ώστε να μην βάλεις το τσιγάρο στη ζωή σου τη μετέπειτα. Όπως είναι τα μικρά παιδιά, που πρέπει να έχουμε όλη την ευαισθησία να τα προσέχουμε πάρα πολύ, να τους προσφέρουμε ένα καθαρό αέρα. Και εδώ πρέπει να πω ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τον τσιγάρο, που όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι εχθρός ο συνάνθρωπός μας, ο καπνιστής. Προς Θεού, μακριά από αυτό. Ο άνθρωπος αυτός κατά κανόνα έχει μια εξάρτηση. Είναι εξαρτημένος άνθρωπος. Όπως είναι εξαρτημένοι άνθρωποι από το αλκοόλ ή από άλλα οτιδήποτε, αλλά και το πιο απλό πράγμα, και το τηλέφωνο αυτό που πιάνουμε και μπαίνουμε την ώρα που περιμένουμε κάπου, είναι και αυτό μια εξάρτηση. Αυτό δεν μας βλάπτει όμως τους πνεύμονες στα αγγεία. Το τσιγάρο βλάπτει. Προσφέρει ένα μολυσμένο αέρα στους συνανθρώπους μας. Αν το δούμε έτσι, πιστεύω ότι καλοκάγαθα δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος εμένα δεν με νοιάζει. αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να μου προσφέρεις ένα μολυσμένο αέρα να εισπνέω. Εκεί είναι όλο το θέμα. Εμείς δεν θέλουμε κανείς, εγώ είμαι αντικαπνιστής, όχι μόνο μη καπνιστής, αλλά και αντικαπνιστής. Αλλά δεν διανοούμε προς Θεού να απαγορεύσω το κάπνισμα. Μπορεί να το κάνει ο καθένας σε ένα χώρο που να αναπνέει μόνο αυτός, αυτόν τον αέρα και να μην τον προσφέρει σε άλλους. Και λέω το προσφέρει γιατί ουσιαστικά ο αέρας αυτός είναι κοινός, μας μοιράζεται. Είναι για όλους μας. Δεν μπορεί εσύ να μολύνεις αυτό που είναι για όλους μας. Είναι, αν θέλετε, κατά αναλογία το ίδιο πράγμα με το να πετάμε σκουπίδια στον δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε την υγεία. Το να πετάς χαρτιά στον δρόμο δεν βλάπτει την υγεία, βλάπτει την αισθητική μας. Αλλά το να μολύνεις τον αέρα με έναν τρόπο που είναι αποδεδειγμένα και επιστημονικά ότι βλάπτει, το παθητικό κάπνισμα βλάπτει σχεδόν εξίσου με το ενεργητικό κάπνισμα. Και τώρα τελευταία μάλιστα έχετε δει ότι έχουν βγει και μελέτες με το λεγόμενο ατμισμό, δηλαδή και η εισπνοή αυτών των ατμών που δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τη τεχνολογία τους, αλλά έχει βρεθεί ότι και αυτό ακόμα βλάπτει.
Ήδη στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2-3 μέρες αποδόθηκε ένας θάνατος.
Δεν ξέρω την περίπτωση. Αυτά τώρα για να τα αποδώσεις, να είσαι τίμιος, πρέπει να είναι εμπεριστατωμένο και ξεκάθαρο το περιστατικό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ό,τι κανείς εισάγει που είναι τόσο βλαβερό και αποδεδειγμένα μέσα στο κορμί του, στους πνεύμονές του, είναι σίγουρο ότι θα τον βλάψει.
Ωραία. Κύριε Μπούν, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Δύο επίπεδα έχει. Το ένα είναι της εφαρμογής και των διαθέσιμων εργαλείων και μέσων, θα μας πείτε. Αλλά πριν πάω σε αυτό. Και επειδή συζητάμε ακριβώς για τους καπνιστές και το δικαίωμά τους να καπνίζουν, που είναι αναφέρετο και αναμφισβήτητο, αυτό που συνειδητοποιεί ο παρατηρητής, θα πω, ασχέτως αν είναι καπνιστής ή όχι, είναι ότι συμπαραστάτες, εντός ή εκτός εισαγωγικών όρος, στους καπνιστές και στο δικαίωμά τους να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους, είναι οι καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και γιατί λέω συμπαραστάτες? Μπροστά στην αγωνία τους, στο φόβο ή την ανησυχία τους, αυτό έχουν καλλιεργήσει ως κουλτούρα, δικαίως ή αδίκως, ενδεχομένως να μας πείτε και τη δική σας άποψη, ότι κινδυνεύουν να έχουν πλήγματα, οικονομικά εννοώ, στο τζίρο τους από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Είναι μία μερίδα, ένας κλάδος που συμπαρατάσσεται στο δικαίωμα του καπνίζιν, ξαναλέω, που όλοι είμαστε μαζί τους, αλλά όχι σε δημόσιο χώρο.
Ναι. Έτσι είναι πράγματι. Και οι πρώτες αντιδράσεις, θυμάμαι, μόλις ανακοινώθηκε ο νόμος και είπαν ότι θα γίνει εφαρμογή από σήμερα, οι πρώτοι που αντιδράσαν ήταν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Καταστημάτων Υγειονομικών Ενδιαφέροντος.
Ακριβώς. Που είπαν ότι ζητάνε την ίδρυση ειδικών μαγαζιών για καπνιστές κλπ. Εγώ πιστεύω ότι έχει παρεξηγηθεί το θέμα. Πρώτον, στατιστικά οι καπνιστές είναι αρκετά περισσότεροι, οι μη καπνιστές είναι αρκετά περισσότεροι από τους καπνιστές. Τώρα, είναι γεγονός ότι οι καπνιστές είναι πιο δραστήριοι κοινωνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, με την έννοια ότι καταφεύγουν, σε εισαγωγικά το καταφεύγουν, στο να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε έξω, να χαλαρώσουμε λίγο και να κάνουμε το τσιγαράκι μας. Φαίνονται περισσότεροι. Πιστεύω όμως ότι οι καταστηματάρχες απατώνται από την ιδέα ότι δηλαδή θα χάσουμε πελατεία. Εγώ πιστεύω ότι αν τηρήσουν, ανεβούν ένα επίπεδο, γιατί αυτό πρέπει να συμβεί στην κυριολεξία, να πούνε ότι δεν με ενδιαφέρει αν χάσω ή δεν χάσω πρόσκαιρα μια πελατεία, με ενδιαφέρει να δείξω ότι μια επιχείρηση που σκέφτομαι τον συνάνθρωπό μου πρώτα-πρώτα, σκέφτομαι τον πελάτη μου και του παρέχω καθαρό αέρα. Αυτό είναι, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εγώ πιστεύω ότι αν του πεις αυτό το πράγμα του οποιοδήποτε καταστηματάρχη, θα του μπει στο μυαλό και αργά ή γρήγορα θα το υιοθετήσει. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχεις μια επιχείρηση που όπως του παρέχεις, προσέξτε, δεν είναι υποχρεωμένος να του παρέχει ελεγχόμενος από τη Διεύθυνση Υγείας από εμάς, να του παρέχει καθαρά πιάτα, να του παρέσει υγιεινό φαγητό χωρίς μικρόβια και άλλες αλλοιώσεις. Το ίδιο πράγμα να γίνει τον αέρα. Πρέπει να του παρέχει καθαρό αέρα. Δεν είναι δυνατόν και μάλιστα να αφήνει τον αέρα να τον μολύνουν οι υπόλοιποι πελάτες. Που δεν είναι θέμα δηλαδή της επιχείρησης. Αυτός δίδει καθαρό αέρα και έρχονται οι άλλοι πελάτες και τον μολύνουν. Έτσι πρέπει να το δει και ο ίδιος. Δηλαδή, πώς να σας πω, είναι σαν να βάζω εγώ ένα βρώμικο πιάτο μέσα στα πιάτα που σερβίρει το φαγητό. Το θέλει αυτό το πράγμα? Επειδή είναι συνυφασμένο με τη διασκέδαση, τη χαλαρότητα, το τσιγάρο? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν κάλλιστα οι άνθρωποι, είναι σε κλειστό χώρο πάντα, να κάθονται μέσα, να κάνουν ό,τι κάνουν στις καφετέρες, βλέπουν τηλεόραση τους, δεν ξέρω τι, και να βγαίνουν για 5 λεπτούλια να κάνουν το τσιγάρο τους. Μα γι' αυτό τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο και το τσιγάρο τους θα μειώσουν οι ίδιοι και η επιχείρηση θα μπορεί να έχει όλοι, να είναι όλοι οι πολίτες υποψήφιοι πελάτες της. Ενώ, ξέρετε, εγώ τουλάχιστον το βλέπω πολλές φορές. Δεν μπαίνω σε ένα μαγαζί που καπνίζουν. Εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Και πιστεύω και όλοι οι περισσότεροι. Γιατί προσωπικά έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, με την αγνοή μου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν, αλλά πολλοί το αποφεύγουν. Εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί η πελατεία τους εάν αφήσουν ή εφαρμόσουν αυτό το πράγμα. Να δημιουργήσουν ένα εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τις διατάξεις που να μπορεί να καπνίζει ένας και να έχουν τον εσωτερικό χώρο με καθαρό αέρα και όλα ωραία και καλά. Είναι, πιστεύω, απατώνται, είναι παρεξήγηση αυτό το πράγμα.
Ωραία. Μέσω της ανησυχίας και του προβληματισμού που καταθέτουν και εσείς το αποδίδετε σε παρεξήγηση και μια αυταπάτη στους καταστηματάρχες, θα έρθω τώρα και στο κομμάτι του ελεκτικού μηχανισμού. Οι ίδιοι καταστηματάρχες, και εδώ θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν ένα δίκιο, στο πλαίσιο αυτό της ανησυχίας τους, παρουσιάζουν και το εξής δεδομένο, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί διαχρονικά στη χώρα μας. Ότι εντάξει, να τον εφαρμόσουμε τον αντικαπνιστικό νόμο. Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι στο από κάτω στενό ο από κάτω συνάδελφος θα τον εφαρμόζει. Και δεν είμαστε βέβαιοι. Πόσο βέβαιοι είμαστε ότι θα ελεγχθεί. Που θέλω να καταλήξω. Αυτό που υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος. Το πρόβλημα είναι η κολοβή εφαρμογή του νόμου ή η εν μέρη εφαρμογή του ή ο εν μέρη, για να είμαστε ορθότεροι, έλεγχος, η αποπτία. Εκεί εγώ εστιάζω το βασικό πυρήνα της ανησυχίας τους. Σου λέει, εντάξει, εγώ τώρα που είμαι στο κέντρο και ξέρω ότι όλα εδώ τα κλιμάκια εδώ στο κέντρο θα περιτριγυρίζουν. Ο άλλος που είναι στην Αλικανασό, στις Πατέλες, στα Δειλινά, δηλαδή εκεί πέρα δεν θα ελεγχθεί ποτέ. Άρα, να εκεί πώς θα μαζεύονται οι πελάτες, οι καπνιστές. Αυτό σκέφτεται και εγώ αποδέχομαι αυτόν τον προβληματισμό, γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όντως η πολιτεία είναι ανεπαρκής στο κομμάτι της εφαρμογής καθολικά.
Κοιτάξτε, πράγματι αυτό είναι ένα κύριο θέμα για να νιώθει ο πολίτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καταστηματάρχης, ότι έχει μια ισόνομη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Ίσως να είναι απέναντι στον έλεγχο. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι κύριο θέμα. Εάν αυτό λυθεί, θα νιώσει πολύ πιο ικανοποιημένος, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να εφαρμόσει τον νόμο, δηλαδή να μην επιτρέπει στους πελάτες του να καπνίζουν μέσα, πιο εύκολα, να γίνει πιο δεκτικός. Αυτό δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω. Είναι θέμα αποφασιστικότητας της πολιτείας. Δηλαδή, αν η πολιτεία φτιάξει σωστά συνεργεία που να πηγαίνουν συνεχώς, όπως παραδείγματος χάρη με τη συχνότητα, και δεν μιλάω συνεχώς σε ένα κατάστημα, mm-hmm. με τη συχνότητα, παράδειγμα, ας πούμε, γιατί όλοι κυκλοφορούν στους δρόμους, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, με τη συχνότητα που ξέρεις ότι κάπου κάποτε θα συναντήσω έναν αστυνομικούς που σταματάνε και κάνουν έλεγχο για το κράνος, για τις ζώνες κλπ. Και που τώρα τελευταία με ευχαρίστηση παρατηρώ ότι έχουν αυξηθεί. Έχει μάλλον διαφοροποιηθεί τα σημεία που σταματούν. Mm-hmm. Δεν είναι πια τα γνωστά. Είναι πολύ σωστό αυτό. Mm-hmm. Στην ίδια λογική είναι ότι βγαίνω και κάνω τυχαίους ελέγχους για το κάπνισμα. Όχι πάντα στα ίδια.
Στο κέντρο, ακριβώς. Θα πας και στα καμίνια, θα πας και στα
Όχι πάντα θα πας τα ίδια καταστήματα. Να ξέρει δηλαδή, με άλλα λόγια, κύριε Κώστα, όπως παραδείγματος χάρη, αν πάρω το αυτοκίνητό μου και το παρκάρω σε ένα σημείο του Ηρακλείου μέσα, μία μισή ώρα σας λέω εγώ που έχει πινακίδες, αλλά λέω μπορεί και να την γλιτώσω. Ποιος δεν το ξέρει σήμερα. Ξέρω ότι αν το αφήσω μισή ώρα και το μηχανάκι μου ακόμα κάπου απαγορεύεται, θα μου το γράψουν. Το ξέρω, είναι στατιστικό. Γιατί στο κέντρο κυκλοφοράνε οι δημοτικοί αστυνομικοί και μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα θα έχει γραφτεί. Να ξέρω λοιπόν ότι μπορεί να περάσει τώρα ένα συνεργείο. Περνάει τη μια φορά στη βδομάδα, την άλλη 15 μέρες, την άλλη τη δεύτερη μέρα. Να υπάρχει μια τέτοια. Αν λοιπόν το καταφέρει η πολιτεία και φτιάξει αυτό τον ελεκτικό μηχανισμό και μείνει για ένα σημαντικό διάστημα και δεν χαλαρώσει, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά. Εδώ είναι το στοίχημα. Να γίνει από την πολιτεία το σωστό συνεργείο που θέλει προσωπικό, θέλει όρεξη από τα άτομα αυτά. Και μην ξεχνάμε το εξής. Πρέπει να είναι, λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά πρέπει να είναι λίγο πολυπληθές. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ξέρετε τι γίνεται εδώ, μας σημαδεύουν στην Κρήτη. Το ξέρω από τους επόπτες δημόσιας υγείας που κάνουν τους ελέγχους. Συνήθως ποτέ δεν πηγαίνει ένας. Πάντα πηγαίνουν δύο ή και τρεις. Γιατί ο προσωποποιημένος έλεγχος στην Κρήτη μερικές φορές είναι κινδύνος. Ειδικά σε μέρη mm-hmm. της ενδοχώρας, σε επαρχία. Ξέρετε τι εννοώ. Ενώ όταν πηγαίνουν δύο ή τρεις ή τέσσερις ή πέντε στη συγκεκριμένη περιοχή, από διάφορες αρχές, ακριβώς δεν γίνεται στοχοποίηση από έναν υπάλληλο. Θα πρόσθετα δε δική μου άποψη, δεν το έχω δει πουθενά, μπορεί να είναι τραβηγμένο, δεν ξέρω τι, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια και σε κάποια από τα συνεργεία να υπάρχει παρουσία και ενός αγγελέα, αντισαγγελέα προφανώς. Αυτό θα προσέδει ένα ιδιαίτερο κύρος σε αυτούς τους ελέγχους, να ξέρουμε όλοι στο βάθος ότι παιδιά μπορεί να περάσουν. Και αν περάσουν, δεν θα χαριστούν ούτε στον πολίτη που καπνίζει, ούτε στον καταστηματάρχη. Αν και πιστεύω, ειλικρινά σας το λέω, το έχω πει και άλλες φορές, νομίζω στην εκπομπή σας, ο υπεύθυνος είναι ο καταστηματάρχης. Αυτός έχει το χώρο, τον αέρα που λέγαμε πριν. Άρα είναι υπεύθυνος για όλα.
Απαντάτε σε ένα ακόμη επιχείρημα που υπήρχε από τους καταστηματάρχες με τον τρόπο σας, ότι εντάξει.
Πώς θα τον βγάλω από το μαγαζί μου.
Αλλά εφαρμόστε τον, αλλά δεν μπορεί όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις την παρανομία να μου επιβάλλει σε μένα το πρόστιμο. Επέβαλε το μόνο στον καπνιστή.
Ναι, και αν συγγνώμη, όχι, δεν γίνεται αυτό. Γιατί εσύ που είναι το δικό σου χώρο, ο δικό σου αέρα που λέγαμε εμείς, εσύ τον προσφέρεις. Είναι δυνατόν να μην τον προφυλάξεις. Θα τον ενημερώσει ευγενέστατα τον πολίτη ότι δεν έχετε δικαίωμα εδώ μέσα, υπάρχει κόσμο που δεν καπνίζει κλπ. Παρακαλώ, περάστε έξω. Αν δεν συμμορφωθεί, άμεσο τηλεφώνημα, και εκεί πρέπει να υπάρχει μια αμεσότητα στον έλεγχο. Που να είναι αστυνομικός, δημοτικός αστυνομικός, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Αλλά να πάρει την πρωτοβουλία ο καταστηματάρχης. Να ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι ότι το κατάστημά του είναι φυλαγμένο. Είναι καθαρός ο αέρας που θα πάμε εκεί να αναπνεύσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ. Θα του δώσει τεράστιους πόντους αυτό το κατάστημα. Υπάρχει γνωστό κατάστημα εδώ στο Ηράκλειο που αυτό το τηρεί απαραγκλήτως. Και βλέπετε εκεί μέσα νέους, φοιτητές, όλων των ηλικιών ανθρώπους πάνε και γιατί ξέρουν ότι βρίσκουν καταφύγιο που δεν καπνίζουν. Θα κάτσουν, ξέρω εγώ, φοιτητές να διαβάσουν, θα κρατούν το λάπτο να κάνουν εργασίες. Και ξέρω ότι μπορώ να κάτσω 3, 4, 5, 6 ώρες. Και δεν θα τσούξουν τα μάτια μου, δεν θα με δυσκολέψει η αναπνοή μου. Είναι πολύ σημαντικό πρέπει να μας γίνει κτήμα σιγά σιγά σε βάθος χρόνου. Και εγώ σας ξαναγυρίζω την αρχή που λέγαμε ότι είναι παρήγορο που τα νέα παιδιά έχουν υιοθετήσει εν γέννη μια αντικαπνιστική στάση, μια στάση υγείας. Και περιμένω, ελπίζω και εύχομαι αυτό το πράγμα να είναι στάση ζωής για όλους τους Έλληνες σιγά σιγά.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Λουμπούνη. Βλέπω εδώ τη λίστα των οργάνων ελέγχων, εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Και έχουμε Ελληνική Αστυνομία, Επόπτες Δημόσιας Υγείας Περιφερειών, δηλαδή Ειδική Υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Ελεκτές του ΕΟΤ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και μεικτά βεβαίως κλιμάκια όλων των παραπάνω. Από την εμπειρία σας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε ισχύ το νέο σχέδιο δράσης.
Ναι.
Από χθες έχει ενεργοποιηθεί και ο περιβόητος περίφημος αριθμός κλήσεις για καταγγελίες, ενημέρωση το 1142. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ, από αυτές τις υπηρεσίες, αν θεωρείτε ότι μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη σήμερα που μιλάμε το σχέδιο δράσης.
Από ό,τι άκουσα και πληροφορήθηκα, η μόνη υπηρεσία που δήλωσε αδυναμία είναι η Ελληνική Αστυνομία. Και πιθανόν να έχουν και δίκιο, διότι είναι τόσες πολλές οι αρμοδιότητες και τόσες σημαντικές οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματικά αφορούν την ασφάλειά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικές και πραγματικά πιθανότατα να υπάρχει δυσκολία στο προσωπικό κλπ. Όλες οι άλλες υπηρεσίες κατά καιρούς συμμετέχουν οι επόπτες δημόσιας υγείας και ακόμη και σήμερα σε συνεργεία ελέγχου για το κάπνισμα. Είμαι δηλαδή σε θέση να γνωρίζω ότι κάθε εβδομάδα βγαίνουν δύο άτομα μαζί με άλλους, με δημοτική αστυνομία, με τέτοια. Και τώρα και πριν και με τον προηγούμενο νόμο βγαίνανε. Απλώς δεν ήταν πολλοί. Δεν ξέρω τη συχνότητα, γιατί να ανήκουν σε άλλη διεύθυνση, δεν ξέρω τη συχνότητα των επισκέψεων σε καταστήματα. Ξέρω από φίλους και συναδέλφους ότι είναι τυχαιοποιημένοι. Δεν πηγαίνουν στα ίδια συνέχεια, αυτό που λέγαμε πριν.
Από την εμπειρία, προσθέτω τώρα άλλη μια ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω. Είναι κρίσιμο, κυρίως στο κομμάτι της ψυχολογίας, στο κλιμάκιο να υπάρχει ένστολος.
Ένστολος, βέβαια, 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 κύριο και βασικό. Ο ένστολος δίνει ένα κύρος στον έλεγχο και προσδίδει, δημιουργεί ένα φόβο στον ελεγχόμενο. Δεν είναι πολύ λογικό. Γι' αυτό είπα και πριν.
Έθεσα το ερώτημα εξαιτίας της δυστοχίας που παρουσιάζει η Ελληνική Αστυνομία.
Δημιουργεί ένα σεβασμό. Όταν δούμε τον ένστολο, όλοι το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς εύκολα να φέρεις αντίδραση, θα συμμορφωθείς και θα είσαι πιο προσεκτικός την άλλη φορά. Σίγουρα έχει αποτέλεσμα. Εάν δε στους κάποιους ελέγχους προσθεθεί και ένας αντισαγγελέας που είναι γνωστή ταυτότητά του, με ένα σήμα στο πέτο του ή δεν ξέρω τι, Εγώ πιστεύω, θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι όλοι θα είναι αυτό που λέμε σούζα. Και την επόμενη φορά, και την μεθεπόμενη φορά θα το τηρήσουν. Εγώ είμαι σίγουρος. Δεν πρόκειται να γίνει μετά από αυτό τον έλεγχο. Φτάνει οι έλεγχοι να γίνουν σιγά σιγά σε όλα τα μαγαζιά, να περνάνε από όλα τα μαγαζιά, αν είναι δυνατόν, και σε ένα τελευταίο χωριό που είπαμε πριν, ώστε ο ελεγχόμενος να παίρνει το μήνυμα ότι υπάρχει μια ισότητα. Δεν έρχονται μόνο σε μένα και στον άλλο δεν πάνε, γιατί δεν πάνε, όπως είπατε πριν πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Επομένως, για να το συνοψίσουμε και να το δώσουμε ένα τίτλο, κρίσιμο για τη βιωσιμότητα αυτού του νόμου.
Και την αποτελεσματικότητα.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Εκ της αποτελεσματικότητας θα κριθεί και η βιωσιμότητά του, είναι η καθολική εφαρμογή
έτσι,
του.
Έτσι. Και η έλεγχη, η σωστή και η συχνή και η επαναλαμβανόμενη. Να μην ατονίσουν με τον χρόνο, γιατί είναι γεγονός ότι το προηγούμενη φορά ατόνισαν.
Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή
συζήτηση. Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Μάνος Λουμπούνης, ο γιατρός από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.